Arkitekter er 32 gange så tilbøjelige til at finde sammen med en anden arkitekt, end de er alle andre. Så meget for, at modsætninger mødes. Men måske giver det meget god mening at date folk, som ligner en selv. Det foreslår en ny datingside i hvert fald. Den sammensætter folk efter deres browsing-historik. Altså alle de søgninger, du og jeg laver på internettet. Og det gør den ud fra devisen, at vores søgehistorik er noget af det, som afslører allermest om, hvem vi er. Og derfor så er Michelle også lidt nervøs for at oprette sin profil.
Er jeg faktisk er sådan en lille smule nervøs? Ja, jeg er sådan lidt nervøs for at skal oprette det, kan jeg mærke, fordi der er noget med det der med sådan, at jeg skal uploade min browser history til den, hvor jeg er sådan, gud, hvad hvis jeg sådan har et eller andet, har jeg søgt på et eller andet mærkeligt?
Har jeg søgt på et eller andet mærkeligt? Ja, jeg taler med Michelle Bowman Bach om et øjeblik, og hvordan det gik med at uploade den her søgehistorik til datingsiden. Og der spørger jeg også en forsker i online dating, om vi i stigende grad dater folk, som ligner os selv, og hvad det betyder for moderne kærlighed. Så skal vi også senere i programmet forbi ugens episode af PopSmart. Her tager Chris Pedersen Hollywood-stjernen under lupen og undersøger om superstjernen, som vi kendte den engang, er ved at blive afviklet i Hollywood 2025. Det er alt sammen frem til kl. 15, hvorefter vi så tager en hel time mere, så hæng på, mine damer og herrer. Velkommen til K-Live. Mit navn er Gustav Hagild. Ja, en ny datingside har set dagens lys. Det sker jo forholdsvis tit. Men den her gang er det ikke en særlig dating-app for landmænd eller for kristne. Browser dating hedder det, og det er en side, som matcher de datende efter deres browserhistorik. Så det er altså alt det, du har set eller søgt efter på nettet, som afgør, hvem du skal på date med. Og så betyder det jo lige pludselig, hvad for en gryde man har købt, eller hvad for et fodboldhold man følger, eller hvilken type porno det er, man ser. Omvendt så har man lyst til at spørge, om det er sjovt at date sit eget spejlbillede. Med os her, der har vi Malte Sebastian Ryge Thomsen, antropolog og i gang med at skrive Ph.D. om unge voksnes digitale datingliv. Velkommen til, Malte.
Mange tak.
Du var der, sådan der. Malte, sådan en dating-app her, hvad er det, der gør den speciel?
Jamen, jeg ser den her dating-app, den ser jeg som et resultat over sådan, altså mange års sådan forandring i vores datingliv, fordi det, der sker med dating-apps, det bliver, vi bliver meget mere sådan detaljeorienteret og perfektionssøgende. I starten så er det meget fokuseret på det visuelle og udseende, men omkring 2014 og 15 så introducerer Tinder det, hvor at man skal vælge fem forskellige interesser. På det andet tidspunkt, så kan det være naturvin, det kan være fitness, det kan være Harry Potter, det kan være noget femte.
Klart.
Men de her interesser, de lyser altså op, før du har matchet med folk. Og det, der så sker, det er sådan, for prøv at overveje det her. Du har en elitesvømmer, som dyrker svømning, han eller hun eller de, flere gange i løbet af ugen. Det gør de her mennesker, der bruger dating-apps. Så du bliver meget, meget, meget bedre til at vælge folk fra på baggrund af meget små detaljer hen over de her år. Fordi de her sådan, interesser lyser op, før man overhovedet har matchet. Og jeg ser browser-dating som et resultat af det her. Det er bare skridtet videre. Fordi nu lader vi algoritmen eller vores søgehistorik egentlig sådan, være med til at definere, hvem vi skal matche med.
Lad os lige vende tilbage til det senere, det her med, at algoritmen jo faktisk allerede spiller en rolle i de her dating-apps. Men altså, hvor tæt på vores sande jeg kommer vi med de her browser-historik?
Der tænker jeg jo, altså, jeg får i hvert fald lyst til at sige, jamen du kommer vel tæt på, hvad der virkelig interesserer mig, eller hvad jeg slapper af ved at lede efter. Men et spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, kommer jeg tættere på at finde en kæreste på den her måde? Og det tror jeg ikke. Altså min forskning, den vidner om, at sådan, jo flere muligheder vi har, eller jo mere detaljeorienteret og perfektionssøgende vi bliver, jo sværere bliver det for os. Jeg kan ikke se noget problem ved, hvis man for eksempel har 3-5 sådan, kerneområder eller kerneværdier, som man vælger partner ud fra. Som du sagde i indledningen, der er rigtig mange af os arkitekter, der vælger arkitekter. Men hvis man begynder at vælge folk fra på baggrund af et par grimme sneaks, eller de ikke er Østerbro-agtige, som nogle af mine projektdeltagere til siger, så er der en faldgruppe. Og som for eksempel Jytte Wikkelsø også har sagt flere gange, så for eksempel sådan noget med kemi. Altså, vi har meget svært ved at vide, hvornår vi oplever kemi med en anden person. Så bare fordi I deler søgehistorik, så er det ikke sikkert, at I deler kemi.
Jytte Wikkelsø, det er parterapeut på blandt andet podcasten Hjerteflimmer for voksne her, fra her i huset. Okay, Malte, så lad os lige holde fast i det. Men Michelle, nu teasede jeg lige her i introen for, at du var ret nervøs, inden du skulle oprette dig på denne her datingside. Du er skuespiller, single også, og så som sagt nylig oprettet. Hvad tænkte du inden, da du sådan sad og skulle uploade din søgehistorik? Blev det bedre?
Nej. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, der var noget ret sådan grænseoverskridende over at skulle sådan... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det føles så sådan intimt at dele, men det er jo nok bare, fordi det er, altså sådan, det er jo bare det, man sidder og laver, når man er alene, og bare sådan surfer på nettet, og jeg tror ikke rigtig, jeg sådan tænker over, hvad jeg egentlig søger. Så sådan... Ja, nej, jeg tror stadig, det var sådan lidt grænseoverskridende. Jeg tror ikke... Altså, jeg tror bare, jeg var sådan nysgerrig på, hvad den ville fremhæve, altså sådan af de ting, jeg har.
Hvad tror du, den ville fremhæve så?
Jamen, jeg havde tænkt, altså nu arbejder jeg deltid også som make-up-artist for MAC, og sådan, jeg tror, jeg tænkte sådan, shit mand, den kan jo ikke matche mig med en fyr, jeg sidder og søger på så meget sådan make-up og
du
meget tænker, sådan...
Du ville få en homoseksuel mand, så? Sådan,
jamen, jeg tænkte, jeg var sådan der, det er jo en homoseksuel mand, der er interesseret i make-up. Altså sådan, det, ja, det var meget, men ja...
Var der noget specifikt, du var nervøs for, ville komme op? Var du tænkte du sådan, jeg skulle dengang jeg lige kom til at se så mange videoer af et eller andet, det håber jeg ikke, den har samlet
ja, op? Altså, ja, jeg tror, altså sådan, jeg ved ikke, jeg lige pludselig blev meget opmærksom på, sådan, hvad jeg googler af ting. Altså, hvor jeg sådan, gud, har jeg nogle sådan vildt underlige sådan Google-søgninger, som er sådan... Altså, som bare vil sætte mig sammen med nogle mennesker, som sådan... Jamen, jeg ved det ikke. Og jeg egentlig sådan blankede jeg lidt på, hvad jeg egentlig laver på nettet, når jeg sådan begyndte at tænke over det. Og så tror jeg sådan, efterfølgende har jeg tænkt meget mere over sådan... Gud, nu søger jeg på et eller andet mærkeligt sådan... Hvorfor? Nej, det kan, altså sådan, det kan jeg ikke gøre, hvis opfatter den det, eller sådan...
Ja, sådan ender ikke. Min fremtidige mand med at være en, som også godt kan lide kattevideoer. Er det så det, jeg... Nu havde jeg troet, jeg skulle have en investering. Men er det ikke... Altså, det, du er nervøs, Michelle, er det ikke et meget godt tegn på, at den måske har fat i at ramme noget meget, meget ærligt? Noget, som du ikke nødvendigvis kan have kontrol over normalt? Noget, du måske skjuler for andre, eller ikke, som måske ikke er din allerbedste side, og derfor kan ramme et ret ærligt match?
Jo, totalt. Altså, det tror jeg, at det er en klassiker, at man sådan fremsætter et eller andet spiseligt billede til en sådan potentiel ny partner. Så sådan... Selvfølgelig virkede det, der var nok noget sådan kontroltab over det egentlig, som sådan, og jeg ved ikke, jeg ved egentlig ikke rigtigt, om jeg tænker, at det er, om der er behov for en snært af en facade, for at man sådan kan blive interesseret til at starte med, eller om det godt kan sådan, kan fungere, at det bare er sådan hudløst ærligt, sådan deepest darkest secrets, der bare kommer frem.
Det synes jeg er et mega godt spørgsmål. Lad os lige skyde den over til, vores kærlighedsekspert Malte. Er der behov for, at man har en form for facade, når man dater? Kan man rocke op hudløst ærligt på første date?
Jeg tror, det kommer an på, hvad for et menneske er, og hvad for et andet menneske, der sidder over på den anden side. Fordi jeg tror omvendt, jeg synes ikke, der behøves at være den facade, og den sådan meget sådan... Som sagt, detaljeret facade og sådan meget perfekte facade, som der er lige nu. Men omvendt, så tror jeg også, hvis du dukker op på en date med bare et totalt ærligt jeg, så særligt i en nordisk dansk kultur kan det godt skræmme folk væk. Så altså sådan inden for de første par uger, par måneder, man dater, jamen, så er der jo noget, der bliver holdt tilbage, hvor man lige så stille også åbner op for mere og mere. Så man også på en måde faktisk bonder over og dele flere og flere personlige ting.
Du sagde tidligere, Malte, det her med kemi, som var svært at tage hensyn til, og at det kan man ikke nødvendigvis løse med en algoritme. DR gjorde faktisk forsøget deres ungdomsafdeling allerede i 2018. Der lancerede de et program, der hed Koden til Kærlighed. Det ved jeg ikke, om du kan huske.
Det kan jeg.
Ud af 350 singler, så blev der dannet 4 par, og de skulle være kærester en måned. Ingen af parrene blev ved med at være par efter den måned. Sådan går det jo nogle gange i de her dating-eksperimenter. Så det gjorde ligesom anledning til at reflektere lidt over, om den her algoritme kunne finde den helt rigtige. Jeg har altså et klip med fra programmet, vi lige kan prøve at høre.
Der er nu gået 2 uger, siden eksperimentet sluttede, og det er tid til at høre singlernes mening om algoritmen.
Jeg synes godt, at algoritmen den kunne noget. Specielt det der med interesser, værdier og hobbyer og sådan noget.
Men der har jo ikke været nogen problemer. Fordi vi netop måske er blevet matchet op på de her ting med værdier og hvad man går op i, der skal, man skal gøre for hinanden og få det hele til at fungere i en større enhed. Så jeg synes, at den her algoritme har kunne gøre noget. Det, som algoritmen selvfølgelig ikke kan forudse, det er den her gnist, og det er jo den, man først kan se, når man rent faktisk møder hinanden.
Ja, det er jo som taget ud af, ordene er taget ud af din mund, Malte. Altså, det kan simpelthen ikke forudses. Hvorfor ikke?
Jeg tror, der er flere ting på spil. Altså, for eksempel med koden til kærlighed. Altså, nu er der også nogle ting, som jeg ikke ved om programmet, men jeg kan huske, jeg faktisk sad og så det også, måtte overveje sådan, om hvordan... Har man også kigget på nogle billeder af de her mennesker, før man matchede dem op i forhold til, sådan, hvad for et udseende de havde og sådan noget? Mm. Men hvis vi bare ser bort fra det, så tror jeg, at der er også en masse mennesker, der matcher på dating-apps og synes hinanden ser attraktive ud. Men så kan det være ens stemme, eller ens interesse, eller ens måde, ens kropssprog, eller ens måde at tale om en bestemt måde, som gør, at kemien ikke er der. Altså, kemi er noget meget socialt. Mm. Så jeg tror også, jeg får lyst til at sige, at siden koden til kærligheden, der kan sikkert godt sidde nogle masse skarpe psykologer og kognitive forskere, som tænker, at vi er kommet tættere på at definere eller finde ud af, hvornår opstår kemi. Men for mig så er det også bare noget meget socialt, som opstår i et socialt rum, for eksempel med dig, eller når jeg sidder med en person på en date. Og det er svært at finde ud af, før man sidder der.
Den hellige gral, den er svær at finde frem til, selvom alle gør forsøget. Michelle, vi er meget spændte på at høre, om du har fået nogle matches på baggrund af din søgehistorik.
Ja. Det var jeg sådan set også. Det har jeg desværre ikke.
Nej.
Og jeg tror, min umiddelbare, eller sådan min hurtige tanke er, at jeg skulle ligesom vælge, hvor jeg gerne ville have, den skulle finde mig matches, fordi det er en global datingplatform. Og jeg valgte, at den udelukkende skulle kigge i Danmark. Mm. Og jeg har lidt en luren fornemmelse af, at jeg tror, det kan være derfor, fordi at...
Der er nok flere.
Den er, altså, det er ret tydeligt, at... Ja, det er tydeligt, den er international, og det er måske ikke sikkert, at der er så mange i min sådan, aldersgruppe i Danmark, tror jeg nødvendigvis, der lige kender den.
Men hvad, Michelle, hvad finder du ud af om din søgehistorik? Altså, hvad for en profil tegner det her hjemmeside af dig, efter du har uploadet din søgehistorik? Lærer du noget, du ikke havde regnet med?
Ja, lidt faktisk. Eller ja, det gør jeg. Nu er jeg også sådan en, jeg elsker at sådan læse sådan nogle analyser af mig selv, som nogle andre har lavet. Så det er sådan, altså om det er et horoskop i et blad, eller om det er sådan en her profil, der har lavet noget på baggrund af noget data, så det er sådan, ja, det er enormt underholdende, synes jeg. Men ja, den har skudt mig til at være næsten 10 år ældre, end jeg er. Altså midt 30'erne. Og sådan, at jeg er en social butterfly med fokus på sådan en blanding af at nyde sådan live events, koncerter, festivaler, sociale ting, samtidig med at jeg også har meget fokus på sådan akademia og arbejde og så den har sådan den mit sådan joberhverv, der har den tænkt, at jeg var sådan eventplanlægger.
Okay.
Og den skyder mig også til at have en sofistikeret guldfisk, som vi kæledyr.
Kæledyr.
Så det er sådan nemt at... Okay. Jamen, jeg ved ikke, der er noget... Altså, der er noget ved hele den her hjemmeside, som sådan virker lidt boomer-agtigt, faktisk. Okay. Hvis jeg skal være ærlig. Den er sådan... Bare det, at det også er en hjemmeside, og sådan, det ikke er en app.
Ja.
Og den ser bare... Ja, den ser sådan lidt sjov. Det ligner overhovedet ikke en datingside.
Men du, altså, kan du genkende dig selv i det her med at være... altså en livsnyder, en der er social, kan finde ud af det, en som godt kan lide det gode i livet, og som går op i sit arbejde. Altså, kan du se dig selv i det?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg tror aldrig, jeg vil have beskrevet mig selv sådan, faktisk. Men når jeg så læser det, kan jeg jo godt følge det. i hvert fald noget af vejen. Så sådan, den overraskede lidt ved at måske belyse noget, jeg ikke sådan havde, vi havde tænkt over selv, faktisk.
Og er det så noget, du kunne se i en fremtidig mand? Altså, kunne du godt have lyst til en, der interesserede sig for det samme, og også var en social sommerfugl, og måske havde en sofistikeret low maintenance, sådan, et kæledyr, man ikke skulle bruge så meget energi på, som en guldfisk?
Altså, ja. Jeg tror, at når jeg tænker over det sådan ren livsstilsmæssigt, så tror jeg, at jeg ville synes, det var fedt at finde en partner, som altså var ambitiøs og gik op i sit arbejde og altså var professionelt anlagt, men som også elsker at være social og lave ting og ja, og tage til ting. Altså sådan, så på den måde tror jeg egentlig, den rammer ret fint ind i, hvad jeg sådan ja vil lede efter i en kæreste, men
nu kan du sige, at nu, hvis der er nogen, der lytter med, så kan de jo, og til sidst du lyder, så ved de nu, hvad du leder efter. Men synes du, Michelle, den her app eller den her hjemmeside har kun noget andet end andre dating-apps eller dating-hjemmesider, du har været på før?
Altså, jeg tror, altså, ja, jeg tror, der er noget i det der med, at det på en eller anden måde ikke er en præsentation af dig selv, som du selv har stået for. Fordi jeg synes ofte, at ens måske eget selvbillede godt kan være, ikke forvrænget, men sådan, at det er måske nogle bestemte ting, man sådan altid vælger at fremhæve, eller man tror, at det man sådan, man leder efter i en anden. Og så, når det måske kommer til stykket, så er det måske egentlig mere sådan lavpraktisk, at man bare skal sådan passe sammen i sådan, ja, en hverdag, eller hvad end det ligesom er. Så sådan, på den måde tror jeg, at der godt kan være noget i det, men jeg vil sige, det vil være spændende for mig at skulle sådan starte en chat op med et match, der sådan, det, profilen er så ja, sådan lidt upersonlig. Altså, der er jo heller ikke noget, der er ikke noget billede eller noget.
Nej, så det er kun det indre, og det, der bliver søgt på internettet, man har gået efter.
Ja.
Klart.
Det kan man selvfølgelig sige, det er jo også, ja, måske det vigtigste, men det andet tror jeg også spiller lidt en rolle.
Ja, det er jeg sikker på, at Malte vil være enig i. Malte, der er jo flere undersøgelser, der har vist, at vi dater folk, som kulturelt ligner os selv. Jeg var inde på det i starten med arkitekter, der er 32 gange mere tilbøjelige til at date andre arkitekter. Det går jo lidt imod, hvad kan man sige, Tinders, altså sådan hele det som Tinder gjorde ved datingscenen, hvilket var ligesom at sige, du kan date alle de her mennesker, som er forskellige, og du har dem lige ved hånden. Det går jo lidt imod den grundpræmis, at vi søger nogen, der ligner os selv. Hvorfor gør vi det?
Jeg tænker, det er forskellige ting. Altså for det første, ideen, jeg synes også, du sagde det til at starte med, og jeg kan også huske, jeg er blevet citeret i Berlingske for det på et tidspunkt. Ideen omkring, at modsætninger tiltrækkes, altså passer ikke rigtig i virkeligheden. Altså vi bliver tiltrukket af folk, der minder om os selv. Men så også i forbindelse med dating-apps, eller sådan også sociale medier mere generelt, den her ekstrem øde sådan selvreflektion, som vi laver over os selv, når vi skaber de her sådan, ja, som Michelle også lidt inde på, kuraterede personligheder. Så er det også bare meget behageligt at møde nogen, der minder om os. Fordi det næste skridt er jo, at det bekræfter os faktisk. Altså, det giver os en bekræftelse, hvor vi kan være sådan, okay, den persona, som jeg har skabt, er der ikke noget galt med. Men når det så er sagt, så kan jeg godt fornemme på både mine forskningsprojektdeltagere, men også mine venner igennem tiden, at det ikke er fordi, man vil have et spejlbillede af sig selv. Man vil gerne have nogen, som kan dele ens interesser, især kerneværdier og sådan livsstil, men også nogen, som sådan udvider din så horisont eller kan udfordre dig. Så det er sådan lidt, altså det er en lille smule forskellighed inden for lighed.
Det her spørgsmål, det er til begge to, det er også til dig, Michelle, og måske vi skal starte med dig. Altså tror I, det er et godt parforhold at date folk, som ligner os selv? Hallo?
Ja.
Ja.
Altså jeg vil sige, jeg tror der helt klart er noget i det, og jeg tror også, jeg sådan tænker aktivt over og gerne vil finde en, som især, nu blev det også nævnt, det med kerneværdier, altså det tror jeg er mega vigtigt også i forhold til, hvis man ja, gerne vil have en familie, og man skal, altså, man skal jo være fælles om at opdrage nogle børn måske, og sådan, der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man har de samme værdier, og, og så, altså, livsstil er jo også, altså, det synes jeg da i hvert fald, jeg har tænkt over også i tidligere forhold, at sådan, det betyder bare virkelig meget, hvordan man godt kan lide at bruge sine dage, og sådan, er der tid til hinanden, og ja, den kompatibilitet tror jeg er mega vigtig, men selvfølgelig vil man også gerne udfordre sig, ja, altså, have noget modstand i nogen sammenhæng, ikke?
Malte, tror du, det er et godt parforhold at date folk, der ligner os selv?
Jeg tror i hvert fald, det er fornuftigt i et vist omfang. Altså, hvis du begynder at gå ned i det her, som jeg har snakket om, at hun skal se ud på en bestemt måde, eller han skal gå i de rette sneaks, nej, det er ikke godt. Og det er heller ikke godt for os med for mange valgmuligheder. Men igen, det her tilbage til kerneværdierne, som Michelle også har rørt ved, og som jeg også har berørt, at sådan, hvis man skal tilbringe rigtig lang tid sammen, som der stadig er mange af os, som lever efter, jamen så er det bare godt at dele kerneværdier.
Er big data vejen i fremtiden til, at man kan møde sin udkårne eller sin mage?
Det ved jeg ikke. Jeg synes lige nu, så lyder det som om big data er løsningen på alt, samtidig det også er begyndt at skræmme os. Der er selvfølgelig noget af den ærlighed, som vi har snakket om, som jeg måske faktisk ikke havde nået at tænke så meget over, før jeg dukkede op i dag. At et mere sådan sandt jeg, som du også var inde på, og et mindre kurateret jeg, kan jo egentlig give nogle mere ærlige møder. Så klart, der er et potentiale der. Men jeg tror også, vi kommer til at se en generel modreaktion mod den her digitalisering af vores kærlighedsliv, som også allerede er lidt ved at... Det er opstået ved flere og flere speeddating-events i København, altså flere fysiske møder.
Så måske så ser fremtiden ikke så sådan digitaliseret ud lige i forhold til dating, som vi tror. Hvis man har lyst til at prøve, så kan man jo finde den her hjemmeside, Browser Dating, og uploade sin søgehistorik. Tusind tak, Malte Sebastian Ryge Thomsen, antropolog, og som sagt ved at skrive Ph.D. i unges digitale datingliv. Også tak til dig, Michelle Bowman-Bach, med fra New York, skuespiller, og så vores prøvekanin her på K-Live. Tak, fordi I vil være med.
Selv tak.
Selv tak.
Med den milliarddyre Formel 1-film F1 skal Brad Pitt endnu en gang ud i offentligheden og forsvare sin globale filmstjernestatus. Men hvordan bevarer man mystikken som filmstjerne, når sociale medier og intime YouTube-talkshows har fået os tættere på filmstjernen end nogensinde før? PopSmart undersøger, hvad mystikken eller manglen på samme betyder for stjerner som Brad Pitt og hans kaliber. Hvordan går det for Hollywoods stjernefabrik her i 2025?
Med et let svar i hoften står han med hænderne på taljen og blikket ud til siden, så kæbelinjen står sådan helt skarpt. Altså tænk på Michelangelos Davidskulptur. Bare lidt mere hård i udtrykket og iklædt sådan en hvid træningstrøje, hvor mavemusklerne lige kan anes under det tynde stof. Og så sådan en åbenstående racer-køredragt, der er krænget ned om taljen. Manden hedder Brad Pitt, og som en moderne atlas bærer han nærmest hele ansvaret for en af de dyreste film nogensinde på sin markerede skulder. F1 hedder den, altså Formel 1.
The only place you could say if you win, you are the absolute best in the world.
Den er premiere i næste uge, og efter sigende har den kostet over 2 milliarder kroner at producere.
Because no expense was spared, and this could be one of the most realistic sports movies we've ever seen.
Et gigantisk sats for en filmindustri i knæ. Et gigantisk gamble på en af Hollywoods måske sidste filmstjerner stadig er i stand til at fortrylle biografgængere over hele kloden. For filmstjernen er en uddøende race, siger kritikere og kommentatorer. Fascinationen er falmet, mystikken forsvundet, filmstjernen er måske nærmest blevet for menneskelig. Faktisk mener skuespilleren Sean Penn, at filmstjernefabrikken gik i stå med Jennifer Lawrence.
I think the movie star manufacturer ran out around Jennifer Lawrence time. She's probably the last movie star.
Men hvad er egentlig forskellen på en filmskuespiller og en filmstjerne? Og hvad fortæller den her diskussion om forholdet mellem mystik og Hollywoods stjernesystem anno 2025? Det skal det handle om i dagens PopSmart. hvor jeg hver uge tolker tidens tegn i selskab med begavede gæster, for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Anne-Linn Andersen, filmanmelder og filmjournalist. Velkommen.
Tak skal du have.
Nu startede jeg med den her plakat.
Ja, du vender den om, så vi kan se den.
Vil du ikke fortælle, hvad det er, du ser her?
Jamen, jeg ser plakaten til den film, der hedder F1, altså Formel 1, som har premiere her lige om lidt, og som du sagde, har været en mega dyr produktion. Og så har den jo den gode Brad Pitt, blandt andet i øvrigt også Kim Bodnia. Det er så noget andet i parentes. Men Brad Pitt i den store hovedrolle, og som sådan en lidt afdanket Formel 1-kører, som ingen tror på. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om han kan komme derop, hvor han vinder noget. Brad Pitt lavede i øvrigt i forlængelse af den her filmplakat en GQ fotosession og interview, som broke the internet, som de siger. Fordi at det billede af ham sådan, altså en mand, der står ved sin alder med gråt skæg for første gang, tror jeg nogensinde, vi ser Brad Pitt, og sort uldhue, og så en sort kedeldragt, der står og ser meget tænksom ud. Det gik simpelthen viralt, må man sige.
Ja, og det er en af de der forsider, som vi efterhånden er blevet ret vant til, som er det her med, at man ligesom laver en modserie, man laver en forside, som taler ind i så meget tydeligt ind i filmens tema, og hvor interviewet måske mere er en promovering, bare grundlæggende af filmen og dens tema, mere end det der sådan store sådan,
portrætinterview,
ja. I øvrigt en tradition, der startede med den her Vogue-forside, som er Nicole Kidman på forsiden af amerikansk Vogue 2000, Moulin Rouge, hvor Vogue de faktisk gik ind direkte og så simpelthen altså, lavede hele modserien i temaet med Moulin Rouge. Så det er sådan en forholdsvis sådan gammel sådan, tradition af magasinerne her.
Men så bliver holdt i hævd, altså de nye unge stjerner går tit klædt sådan i filmens tema på den røde løber. Det er sådan ligesom en stor trend lige nu. Vi tænker Zendaya for June 2, ikke? Som kommer i sådan en ren metal brynje kjole nærmest. Så det er en kæmpe trend på den røde løber.
Ja. Men hvis vi kigger på Brad Pitt som sådan en Hollywood-aktør, hvad er det så ved ham, der gør ham til en filmstjerne og ikke en filmskuespiller?
Altså, han er jo begge dele, ikke? Fordi hvis man skelner mellem, at filmskuespillere er dem, der identificerer sig som, altså, via deres fag, først og fremmest, ikke? Altså, de vil være kendt for deres fag, altså at være gode skuespillere, være gode til det, de laver, frem for at bare være et image eller et brand. Det er der, man sådan ligesom definerer forskellen, at nogen er måske mere sådan nogen, man bare ser hele tiden på de sociale medier. Man ved måske ikke helt, hvad det er, de laver, eller hvad de står for. Men Brad Pitt er jo altså en af de der forholdsvis få undtagelser, der er begge dele, men som... Og endnu færre er jo toppen af dem, vi definerer som rigtige filmstjerner. Altså de der stjerner, som har genkendelige ansigter globalt. Det vil sige, uanset om du rejser nede i Zambia, eller du rejser over i Kina, så hvis du viser dem et billede af Brad Pitt, så ved de, hvem han er. De ved, hvad han hedder. De ved også mange gange, hvad han har lavet af film.
Hvordan blev han så stor en stjerne?
Jamen, det har været en lang kringlet vej, vil jeg sige, i forhold til, men på mange måder også en klassisk Hollywood-historie, fordi altså, han bliver jo opdaget via sit gode udseende allerførst. Det var det, der bragte ham frem. Han var den unge cowboy i Thelma & Louise, hvor Thelma spørger, who is that guy? Og det var vi jo andre, der også spurgte os selv om dengang. Og så blev han jo også castet ret hurtigt der omkring af Robert Redford, lidt mere seriøs skuespiller, som har gennemgået næsten samme historie, også fået stjernestatus gennem sit udseende. Men til den film, som Redford instruerede, hedder River Runs Through It, hvor Brad Pitt jo lignede en decideret ung Robert Redford. Sådan går alting i ring, kan man sige. Men derfra, og så til at vokse langsomt, har gjort nogle interessante, intelligente valg, ved at være meget divers i sine rollevalg, altså virkelig har formået at sprede sig ud i forhold til at dyrke alle genrer, mange forskellige instruktører, kunne vise både sit komiske talent, sit dramatiske talent, sit action-talent, sit selvironiske talent, og så sidst her i den senere etape i hans karriere, har han jo også forstået, at den rigtige magt i Hollywood, den ligger jo i også at producere, altså at skabe tingene selv. Så han lavede jo sit produktionsfirma, der hedder Plan B, som producerer og har produceret virkelig højt renommeret film, og flere af dem har jo vundet Oscars. Så han har forstået at spille den der bold, han fik givet, og få maksimalt ud af det.
Altså, han har også haft nogle meget profilerede forhold.
Det har han så også lige ved siden af. Ikke?
Gwyneth Paltrow, ja. Jennifer Aniston, senest Angelina Jolie, har været igennem sådan en ret heftig skilsmisse med hende. De her meget profilerede forhold, hvad har de betydet for at sådan myten om Brad Pitt?
Jamen, de har selvfølgelig, altså de har været inde og rokke ved den der stjernestatus. Altså, for eksempel omkring Jennifer Anistons skilsmissen jo, hvor han jo ligesom oplevede måske sit første backlash, fordi han mødte jo Angelina Jolie under optagelsen til Mr. & Mrs. Smith, og det er lidt uklart for os andre i hvert fald, hvornår de egentlig begyndte ligesom at vælge hinanden. Og mange antager jo, at han var utro i forhold til Aniston, og det fik han ret meget ballade over. Men når man så vælger den, man er utro med og forbliver i et ægteskab, og faktisk begynder at få en masse børn med vedkommende, så hjælper det igen på at rette det der skæve image op, og det har han formået også. Og så vil jeg sige, at grunden til, at han overlever en så stor skilsmisseballade, som han har været ude med Angelina Jolie, det er fordi, at han har formået at blive så stor en stjerne i sig selv, altså i sit eget navn, at han faktisk overlever noget, som meget, meget få stjerner i Hollywood i dag vil kunne overleve.
Ja. Vi skal tale videre om det her mytens magt, og så dem, altså, hvad magt egentlig betyder i Hollywood, og hvordan man ligesom bevarer sådan, altså, retten til sit eget narrativ som filmstjerne. Men før det, så skal vi lige møde en anden stor filmstjerne, som har været meget omtalt, måske kontroversielt, og som også har båret en gigantisk, altså nærmest hele filmbranchen på sine skuldre ifølge sig selv. Det svimler nærmest for øjnene, når man kigger ned fra det lille podie, højt hævet over et gigantisk stadion med tusinder af jublende publikum. Vi befinder os til OL's afslutningsceremoni i Paris, og op på det her lille podie står en af klodens ikke højeste, men største filmstjerner. Han hedder Tom Cruise. Nu kaster han sig ud i den tomme luft og svæver dramatisk ned mod jorden, hvor han bliver modtaget af ekstatiske mennesker, der forsøger at røre den ikoniske skuespiller.
So, from Paris, we go to a place that is uniquely American, the City of Angels, Hollywood.
Han henter det olympiske flag, hopper op på en motorcykel, drøner ud i Paris' gader og ind i et fly, der fragter ham mod Los Angeles. På vejen ifører han sig en faldskærm, og nu kaster han sig ud af flyveren, styrter mod jorden. Han lander ved Hollywood-skiltet, hvor han giver det olympiske flag videre til en ung kvinde på en mountainbike. Og da kameraet panorerer ud, ser man, at Hollywood-skiltet nu er blevet pyntet med de olympiske ringe. OL 2024 er slut. Tom Cruise har startet kampagnen for det kommende OL i L.A., og pressekampagnen for Mission Impossible nummer 8. Han Lind Andersen. Altså, det var virkelig et klip, der gik viralt. Tom Cruise, som hopper ud fra det her podie, og så bare fiser afsted her, starter hele kampagnen for Mission Impossible, som jo er altså svimlende 8 film, han har lavet nu, ikke? Hvad er det for en magt, som Tom Cruise og Brad Pitt, de har formået at tage eller få i Hollywood?
Jamen, det er jo at blive det her, altså det, man kalder en stjerne. Altså, det vil sige, sådan i gammeldags forstand, et navn og et brand, som kan sælge billetter i sig selv. Altså, hvor en film, der står med, en film med Brad Pitt eller en film med Tom Cruise, alene det, uden at du ventevis ved, hvad filmen handler om, eller hvad der kommer til at ske, kan sælge billetter og få folk i biografen. Og det er der bare få stjerner / brands, der kan i dag, fordi det bliver større og større, eller sværere og sværere, og markedet bliver mere bredere og bredere, og mere og mere divers, og mange platformer, og alle de der ting, så det bliver sværere og sværere. Så hvis du er et navn, et ansigt, der kan det, så er du altså op på det der stjerneniveau, som der kun er ganske, ganske få mennesker i.
Men i gamle dage, der talte man jo om Hollywood som sådan en filmstjernefabrik. Og der sker jo så en masse ting op igen, altså 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, hvor det forandrer sig. Men hvordan er det lykkedes dem at tage magten selv over deres karriere, over deres film?
Jamen, det har jo været en gradvis udvikling over de sidste 100 år i Hollywood, ikke? Altså fra de der gamle dage, fra 20'erne til 50'erne, som du nævner, hvor det var studierne. Altså der var jo i gamle dage, da det startede, sagde man, at der var 5 store filmstudios og så 2 små. Så der var 7 filmstudios, der ret beset styrede alt i Hollywood, alt filmproduktion. Og de styrede også deres skuespillere, fordi at man skrev langvarige kontrakter dengang i filmforretningens historie. Og der, altså, man skabte, det var en decideret, helt bevidst kalkuleret strategi at skabe stjerner. Altså fra at man tog et menneske, skiftede navn på det. Altså Cary Grant hedder jo ikke Cary Grant på sin fødselsattest. Og skiftede navn, skiftede look, skiftede hårfarve, hvis det var det, tøjstil, manerer. Helt fra det niveau til selvfølgelig også at vælge, sidde hårdt på, hvilke slags film de skulle være med til. Og der skrev de jo ofte under på at lave, altså ikke bare én film, men en lang, lang række film, de var tvunget til at lave. Og så styrer man også deres privatliv, altså hvem de kunne date, nærmest hvem de kunne gifte sig med, hvem de sådan skulle ses i offentlighedens søgelys med. Man havde tæt samarbejde med sladderpressen på det her tidspunkt, klummeskribenterne, om hvem og hvad de skulle skrive om, osv.
Hvordan fungerede sådan et samarbejde?
Jamen, det var jo, at man lavede aftaler med de her klummeskribenter om, at men du får den her historie om, at der har været lige måske noget, der nærmede sig noget skandale, mod at du så måske ikke skriver alt, eller at du så i hvert fald ikke skriver om den her ord. Og vi ser, ved det jo fra film, altså det der job, der hedder Hollywood Fixer, det er men det er et reelt job, jeg kender personligt.
Som er værdigt.
Jamen, som fixer alle de problemer, der kan opstå, når der er noget ballade omkring et navn eller en stjerne, som skal ryddes af vejen, som ikke skal have omtale, som skal gemmes væk. Og det bliver selvfølgelig kvæg mediernes natur i dag sværere og sværere, men det findes, og det fandtes i høj grad dengang. Bare for at sige alt det her, at studierne sad ben hårdt på deres stjerner og var med til at skabe de her stjerner med ét formål. Det var, at de skulle sælge billetter til de her film. Og så sker der jo rigtig meget Marilyn Monroe og Olivia de Havilland, og de der faktisk kvinder var nogle af de første til at gøre oprør og mod studierne, som var enormt magtfulde. Og så op igennem 60'erne og 70'erne, så begynder folk at blive mere og mere oprørske. Der sker helt virkelig meget Hollywood omkring. Også en forandring i at se på instruktørerne og på stjernerne som kunstnere, frem for nogen, der bare skulle levere en aftalt vare. Og så kan man sige, den store forskel fra dengang til i dag, det er jo, at Hollywood-studierne ikke styrer stjernerne på samme måde. Altså, at du kan i dag som en skuespiller i Hollywood formå at opbygge dit brand udenom studierne. Så det vil sige, at de har ikke den magt, og det gør, at du står i en stærkere position som skuespiller i forhold til at forhandle, og i dag er det jo alt der projektbaseret, så det er fra film til film. Det er de færreste, der skriver en aftale med et studie om at skulle lave 5 film. Det er vist kun Marvel, MCU, der stadigvæk kører den model, ikke? Så på den måde er der rigtig meget, der er forandret i selve strukturen, i grundstrukturen af, hvordan man skaber en stjerne sådan helt brandstrategisk.
Ja. Men når man så taler om det her med filmstjerner, så taler man meget ofte om det her med at bære en film. Altså bære en premierefilm. Hvad vil det sige at bære? Jeg så sådan et klip med Brad Pitt, hvor det er til filmpremieren på F1 Formel 1-filmen. Det er i Mexico City. Han kommer ind på sådan en stadie. Det føles nærmest som om, at det er tusindvis af mennesker, der dukker op, kun for at kigge på ham. Men sådan en pressekampagne for sådan en film. Altså, hvor meget arbejde ligger der i at bære filmen, altså ud over bare det at indspille den?
Jamen, der ligger jo det, at man tør satse i marketingkampagnen på, at det er båret af et navn, og i det her tilfælde er det Brad Pitt, der ligesom er det store ansigt for den her film. At der så lige er en Lewis Hamilton og sådan nogen med, ikke? Altså, det er sådan, det kommer som sådan en lille ekstra gave. Men filmen og filmkampagnen er jo bygget op omkring Brad Pitt, og det er det, at du kan bygge en hel kampagne op omkring marketingkampagnen omkring et navn, og du tror på, at det ene navn kan sælge billetter nok til, at den her film tjener sig hjem, og der skal jo immer væk noget til at få nå op på de der 2 milliarder. Det vil sige at kunne carry a movie. Og det er der, hvis du selv tænker dig om. Altså, det er der jo i virkeligheden meget, meget få navne, der kan, ikke? Altså, der kan få os til at sige, uanset hvad, så skal jeg bare se den film med ham eller hende.
Det er sjovt, det er kun for mig, at det er faktisk kun Tom Cruise og Brad Pitt. Det er faktisk de eneste to stjerner, hvor jeg sådan altid tænker, at jeg bliver nødt til at se det, selvom jeg egentlig ikke engang gider at se Formel 1, men jeg bliver nødt til at komme ind og se den her. Men vi skal tale om det her med den her altså mystik, som Hollywood-stjerner også har, og hvordan det måske er blevet sværere at opretholde mystikken i et moderne Hollywood-system og i et moderne sådan mediebillede. Før det, så skal vi lige opleve en af tidens mest omtalte YouTube-talkshows. Kvartyren bobler i baggrunden på en grillbar i London. Den hedder Sam's Chicken, og ved et af bordene sidder to kendte mennesker. Den ene er vært på YouTube-showet, de er ved at optage, Amelia de Moltenberg, og den anden blev verdenskendt i 2012, da han spillede Spider-Man. Det er Hollywood-skuespilleren Andrew Garfield. De tog på date, eller de lader i hvert fald små.
Just like physically. Just like exactly.
Yeah. Chicken Shop Dates hedder programmet, og med millioner af seere og følgere på sociale medier, der er programmet blevet et must-stop for Hollywood-navne med noget nyt at promovere. Og Andrew Garfield, han har lavet en ny film. Derfor flirter han det bedste, han har lært med De Moltenberg. Han giver så meget sig selv, at det nærmest føles sådan, ikke personligt, men nærmest privat.
I think we'd have a really nice time without the camera. I think we'd just enjoy each other's company. Maybe not. Fuck it.
I think we should be friends.
Okay. Great.
But do I just friend zone?
Efterfølgende der får seancen på grillbaren nærmest sit eget liv på sociale medier.
This was the moment in the Andrew Garfield chicken shop date.
Var det spil for galleriet? Eller var der noget, der boblede? Alin Andersen, nu taler vi om det med Hollywood-fabrikken. At vi i gamle dage havde en Hollywood-fabrik, der styrede narrativet meget, meget præcist. Det virker som om nu, at det er sværere at styre narrativet, men hvad betyder det så for altså det her sådan skelnet mellem filmstjernen og mennesket? Er det blevet sværere at opretholde det skel?
Ja, det er det helt klart. Der er dog en tommelfingerregel, der hedder, jo større stjerne du er, jo mindre ting er du med til. Sådan er det jo, og sådan er du altid. Jo mere eksklusiv er du. Men på mellemniveauet, kan man sige, der er det der med, at du skal stadigvæk være meget varsom, og du skal være velovervejet i forhold til, hvad er det så for nogle ting, du stiller op til. Chicken Show og det andet, der er jo også et andet, hvor de sidder og spiser kyllingevinger.
Hot wings.
Hot wings, der bliver stærkere og stærkere, og så sidder stjernerne der og svider. Og det er også sådan, fordi ser man dem blive udfordret, sådan rent fysisk også, samtidig med, at de skal svare på spørgsmål. Så det er også et show, der har mange virale øjeblikke. Og fra stjernernes synsvinkel, så er der jo den fordel i, at de kan være med i færre ting. De behøver ikke længere den der omfattende pressetur, hvor de skal rejse fra by til by, og hvor sådan nogen som mig i gamle dage står, eller og stadigvæk lidt endnu, men venter på dem og skal interviewe dem. af de der 5-10 minutter i gangen, ikke? Altså, som bliver til den her skov interviews, som ikke alle sammen går viralt jo, så ved de jo godt, at i dag for at få gennemslagskraft på de sociale medier, som er det, det handler om i virkeligheden, så er det at vælge de der få ting, der skiller sig ud, hvor der kan skabes virale øjeblikke, der folk husker, og derved husker også dit navn og dit brand. Så det er ligesom det, de fleste, hvis de kan, vælger i dag. Og så er der jo sådan et tredje ben, som er det der med, hvor du også selv kan bestemme, det er, hvor meget du vil være til stede på de sociale medier. Og der er der jo meget forskellige strategier. Og nu vi talte om det her med at bevare mystikken, altså det er klart, at når du er oppe i, altså Denzel Washington er kendt for at have givet det her råd til en yngre skuespiller om, at lad være med at være på de sociale medier, fordi hvis publikum kan få adgang til dig der hele tiden, konstant, hvorfor skulle de så betale penge for at se dig inde i en biograf? Og det kan han jo i og for sig godt have ret i til en vis grad, men det handler jo for mange andre om, når de skal skabe sig det her navn, og forhåbentlig måske en dag nå op på Tom Cruise og Brad Pitt's niveau, så gælder det jo om at være synlig, om at være til stede i folks hukommelse og bevidsthed, så de ved, hvem du er næste gang, de ser dig tredje gang, så kan de huske dit navn forhåbentlig, ikke? Ja. Altså, så det er jo også den maskine, der er i gang, når stjerner skal vælge at være med, eller hvor meget de skal være til stede på sociale medier. Ja.
Da vi talte sammen i telefonen, så sagde du også det her med, at i gamle dage, der hungrede man jo efter at se dem på det store lærred. Altså, de var ikke til stede særlig mange gange, eller mange andre steder. Sladderpresser eksisterede ikke på samme måde, så det var vildt at få lov til at komme ind og komme tæt på stjernen inde i biografsalen. Nu er det jo også som om, at nu skal de jo sådan også sælge, de skal sælge tøj, de skal sælge parfumer, mascara, hudcremer eller biltilbehør, altså alle mulige forskellige ting. Så det her mediegame, det har vel også forandret sig, fordi de er blevet, at nogle af dem, de yngre måske især, skal tjene deres penge med nogle helt andre parametre end bare på filmen.
Jamen præcis, altså hvis du er mere, hvis du ser dig selv som et brand, som de yngre gør, frem for at være en Hollywood-skuespiller, en skuespiller i det hele taget, sådan som hvis du spørger Nicole Kidman eller Denzel Washington, helt klart ser sig selv først og fremmest er skuespiller, altså karakterskuespiller, frem for at de er stjerner. Og det er, som du siger, altså det er jo noget, der rækker helt tilbage, da man begyndte det her stjernesystem i Hollywood, der handlede det jo om at skabe nogle stjerner, som var oppe på et pedestal, altså som var larger than life, som var sådan nogen, der levede et liv, som var fuldstændig uopnåeligt for os andre, og som ikke var tilgængelige, kun når der var de her valgte øjeblikke. Det betød så også, bagsiden var jo, at man afkrævede dem en høj moral, fordi de skulle være de her pedestal mennesker. De måtte jo ikke træde et skridt forkert, og det var derfor, hver de her Hollywood-fixere kom ind i billedet, fordi de skulle ligesom rydde alle de der, hvis du havde en stjerne havde været på druktur som Errol Flynn, så skulle det lige, og der blev taget billeder af det, ikke? Eller med en ny dame, som ikke var hans kone, så skulle de lige skaffe sig vejen, ikke? Fordi at moralen var i høj kurs, de skulle være moralsk ikke anstødelige mennesker. Og der kan man sige, der er der jo lidt friere slag i dag, at vi ikke afkræver den samme høje moral, og heller ikke måske sætter dem på samme høje pedestal, i hvert fald ikke lige så højt som dengang tilbage i historien. Men der skal jo være, der hvor Denzel Washington har fat i noget, det er, at jeg tror, at det er det rigtige valg, hvis man vil være rigtig mega stjerne, så skal man være varsom med, hvor meget man breder sig selv ud. Der skal være den der grad af mystik. Der skal være noget, vi ikke ved om dem, som vi tænker, det kan vi ikke få at vide, fordi vi ikke kender dem. Og det kan du heller ikke få at vide, selvom hvis de har en offentlig Instagram-profil. Der skal være den der rest af mystik, for at det kan blive rigtig stort.
Ja. Det her med mystikken, det synes jeg er sådan virkelig spændende i forhold til Hollywood. Så jeg har ringet til Jesper Sørensen. Han har nemlig sådan et virkelig godt blik for forholdet mellem mystik og fascination. Han er religionsforsker på Aarhus Universitet, og jeg startede med at spørge ham om, hvordan forholdet mellem viden og fascination hænger sammen i forhold til den måde, vi ser og forholder os til berømtheder på.
Ja, Ja, der er et eller andet med det ikke at vide noget, som hænger sammen med, at vi kan opfatte dem som særlig kraftfulde eller magtfulde eller hævende den der særlige støbning, ikke? At de har den der umf-faktor, som vi leder efter. Og der er det jo sjovt at kigge lidt tilbage i kulturhistorien og prøve at finde ud af, er det egentlig noget, at har det altid været sådan, eller er det noget, der er dukket op med populærkulturen? Og et af de steder, hvor vi kan se, at der er nogle af de samme mekanismer på spil, er i sådan en idé om hellige personer, shamaner, helgener, profeter og den slags, at meget ofte opfattes de her mennesker som havende en side, som vi andre ikke har adgang til. Altså det vil sige, at de enten har en hemmelig viden, de deltager i broderskaber eller søsterskaber for den sags skyld, som ligesom har en hemmelig kult og nogle bestemte ritualer osv. Og det giver sådan en aura af noget særligt. Ikke? Så vi har egentlig behov for, at vi kan sige noget fælles for religiøse, kongelige, skuespillere, influencer og alt sådan noget, er, at det er nogle personer, der i en eller anden forstand skal træde uden for normaliteten. Hvis vi starter igen lidt nede i religionen og den der idoldyrkelse, vi skal jo huske, at begrebet idol jo altså kommer fra det religiøse domæne oprindeligt, som den her veneration af et gudebillede. Hvis vi starter der, så kan vi sige, at den der idé om, at de her mennesker kan noget særligt, ofte beror på, selvfølgelig at vi har en forventning om, at det kan de, ikke? Så det er noget, vi fortæller hinanden, at den her person er noget særligt, at den her shaman kan helbrede dig, osv. osv. Men så bunder det også i, at der skal være nogle, ligesom noget, vi kan se, og noget, vi kan fornemme, som understøtter den forestilling. Og det er meget ofte, at de har en hemmelig viden, og at de har et sjæleliv, der ikke er ligesom os andres. Så de er noget særligt, de træder udenfor på en eller anden måde.
Hvorfor kræver det en form for mystik, altså for at vi kan læse os selv ind i deres berømmelse?
Fordi hvis vi skal acceptere, at de har en privilegeret position i samfundet, så skal vi også have en idé om, at de på en eller anden måde er noget særligt. Og den er faktisk relativt svær at opretholde, og det er en meget, meget fin balancegang.
Det sagde altså Jesper Sørensen, som er religionsforsker på Aarhus Universitet. Anne Lind, altså hvordan er det lykkedes Brad Pitt at holde fast i den her mystik? Hvad er det for en balancegang, det lykkedes ham?
Jamen, fordi der er jo stadigvæk, han er ikke alle steder. Altså han er jo, han træffer jo de der kloge valg. Han har valgt at finde nogle positioner bag kameraet, som giver magt. Og tager beslutninger og på andres vegne, altså hvilke film og så videre, der skal laves i hans produktionsselskab. Og så er han jo ikke tilgængelig, altså ret mange steder. Det kan godt være, at ham og hans nye kæreste lige bliver fotograferet tilfældigt et eller andet sted, hvis de er ude af nogle paparazzier, men han stiller jo ikke op til ret meget. Nu stiller han op, han stiller op for sin film, og det er sådan ligesom der, hvor vi ser ham gør sig gældende og komme ud i offentligheden. Så da han bevarer den der musik, der er ting, han ikke taler om. Og det er måske også derfor, han har kureret sig igennem den her skilsmisse fra Angelina Jolie, fordi han er jo virkelig beskyldt for nogle voldsomme ting, så har forårsaget den her skilsmisse. Men fordi han ikke udtaler sig, og han ligesom prøver at svæve over vandene og hæve sig over, at han er lidt større end at skulle forholde sig til sladder og til sladderpressen, så har han faktisk overlevet den ret pænt, vil jeg sige. Og det er, fordi han bevarer den her del, der er noget Brad Pitt, vi aldrig får.
Ja. Jeg hørte også på en eller anden måde sige, at den yngre generation måske er mere brains end filmstjerner.
Ja,
hvad er det for en forskel, eller hvad er det for et skift, der er ved at ske i Hollywood?
Ja, men det er jo det, altså det, nu må man også sige, at mediebilledet ændrer sig jo også, altså, og når Sean Penn går ud og siger, at den sidste Hollywood-stjerne er lavet med Jennifer Lawrence, så vil jeg sige, altså, det tror jeg ikke rigtigt på, og jeg er ikke enig, men det er stjerner på en ny måde, fordi medielandskabet er hele tiden er i forandring, og er nyt fra bare for 10, 15, 20 år siden. Så det er måske ikke stjerner på den gammeldags façon, som Tom Cruise og Brad Pitt, der bliver lavet mere, men så er de stjerner på en ny måde, som der både fordele og ulemper ved. Altså fordelen er jo, at de kan sprede sig meget mere bredt, end stjerner kunne i gamle dage. Altså, der var det sådan, du skal lave film for at blive anset som en rigtig stjerne. I dag kan du jo lave alt muligt andet. Du kan også lave serier og så videre. Du kan, som du selv var inde på, du kan eje alle mulige brands, du kan sælge alle mulige. Selena Gomez er et godt eksempel, ikke? Hun breder sig over alt fra musik til skuespil til at være tøjbrand ejer eller kosmetik ejer og så videre. Alle de her ting, som gør, hun er mest fulgte menneske på Instagram med flest følgere. Og hun og sådan flere andre er gode eksempler på, at det er en ny tid, det er en ny form for stjerne, men som er mere tilgængelig og derfor ikke så mystiske som den gamle skole. Og så er der jo altså, Timothy Chalamet er et godt eksempel på, som ligesom måske går i den klassiske og den gammeldags vej, går ned af fodsporene af Brad Pitt og Tom Cruise og håber på, at en dag er deroppe. Han er godt på vej, vil jeg sige. Også på grund af de valg, han tager i forhold til de film, han laver, og breder sig ud og laver nogle virkelig interessante film, og arbejder med interessante instruktører. Men for størstedelen af hans generation, så er det en ny tid, og det er en ny måde at være stjerne på.
Tak for besøget, Anne Lind Andersen, filmkritiker og podcastvært på What to Watch.
Selv tak, Chris.
Det var denne uges PopSmart med Chris Pedersen og Anne Lind Andersen. Du kan høre mange flere episoder af PopSmart inde i vores app DR Lyd, og jeg vil gerne selv lige komme med en personlig anbefaling på episoden Hed homosex i Hollywood. Der undersøger vært Chris Pedersen sammen med Christian Mongård, som er tv- og filmredaktør på Information, og kønsforsker Cecilie Nørgaard, hvorfor Hollywood har omfavnet den homoseksuelle karakter. Og det er som sagt i DR Lyd.
Betingelser. Nej, hvor er det en smuk forhold. Lad os tillade.
Det er det, som alle spiller drømmer om.
We're gonna get emotional.
Prøv at se det her smil.
Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
You've melted everyone's hearts here.
Altså, det er jo ikke til at stå for.
Det bliver sekunder, vi husker.
Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
Følg Wimbledon fra den 30. juni på DR.
Og med det, så kommer der en radioavis lige om et øjeblik. Men efter den radioavis, så er jeg tilbage med en hel times K-Live lige her på P1. Så bliv hængende. Vi skal både forbi den nye TV2-serie Daneferie, vi skal også forbi Michelin-restauranter og en ny udstilling på Museum for Arkitektur. Det er altså på den anden side af en radioavis klokken 15.03, og den kommer her.